yer Adalet Radyo. Diýýärimiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Bugün 2012-nji ýylyň 27-nji iýuny. Bugünki habarlar günnelegi hem gözetim programmalarymyzy ýalňyz deşdirmeden olan merdan taryh, möhüm wakalar barady informasiýalar bilen tanyşdyryp.
Ertiriniz hayırlı olsun kadarlı dinleyiciler, mühim havarlar bilen tanışı olun. NATO'nun baş sekreteri Andres Fogh Rasmussen çıkış edip Ankara'nın Siri bilen kapma arşılığında yaranın Türkiye'nin kaptarında durcaktığını aitti. Geçinlikten anuni Siri'de Türkiye'nin uçarı uğrulup çürülünden son tartkınlılık yüze çıkıp Rasmussen NATO'nun Demirazık Atlantik Genişinde çıkış edip, yaranın hopsuzluğunun bölünmecek bir zatlığını kim bellerpesti. Emma Meclis'te yaranın düzün namasının 5. maddesi varada gurrun edilmedi. Sol madda göre yaraklandırılmadık uçurun urulmağı, gönüden onu yarana karşı hücum hükmünde hiyat ettindirilip bilinler. Bu ağırlıkta seysen bugün Türkiye'nin Premier Ministri Recep Tayyip Erdoğan çıkış edip, mundan velak Türk arabalarının yurdun serhid ara çaklarını bozan Siriya'nın eserlerine karşı değişli çağrı görecektiğine aitti.
Olaydan sonra artık yeni bir aşamaya...
Sonku bolun vakalardan son yağdaylar başka bir tapkara geçti. Biz Siri rejiminin Türkiye'nin serhid ağrı çayaklarında dörüdyan huvat yırlıklarında cevapsız koymarız.
Kolere etmeyecek, karşılıksız bırakmayacak.
Deyip Erdoğan parlamenteden yüzlenmesinde belledi. İran Avropa Birliği'nin girdiği nevit embargosunun Tehran'ın davalı yadır programması boyunca gepleşikleri oňsuz täsirini ýitirip biljekdigini aýtdy. Bu barada İran'ın Dışişleri İşleri Ministerliginiň metbuat wekili Ramin Mehmetparast tiýişen bugün eden çykşynda duýdurdy. Avropa Birliği'nin sanksiýalary 1 iýuldan güýje girýär. Mundan öňki çynhypdy Tehran'ın yadır programması bilen bagly Moskwada gepleşikler ýetirilipdi. İran resmiýetleriniň we dünýäniň 26 döwletiniň arasyndaky sol gepleşikler neticesinde ulu ümügü diçliği kazanmak başartmadı. Prezident Vladimir Putin'e karşı çıkan ortetin opozisiya liderlerinin biri Alexei Navalny'nin sözlerine göre onun Twitter ve e-mail hesaplarına hacker hücumu olupdur. Navalny'nin sözüne layıklıkta Denev Komitetinin onun üyünden alın kompüterlerinin ve elektron encamlarının üstü bilen bu hücum amala asırlıptır. Denev Komiteti bu ayplamanı reddediyer. Türkmenistan'da ele salınan bir kanun neşe maddelerinin 635 kilogramı olayı yok edildi. Bu varda EP havarlar kulluğu Türkmenistan'ın neşelere karşı görüşmek varadaki devlet kulluğuna salgılanıp mağlumat veriyer. Yok edilen neşe seristilerinin ağlavısı triyek bolup oların arasında girayin ve bin yağlı maddeler hem var. Türkmenistan'da neşe keslerin sahanı varada takik mağlumat bolmasa da son kıyırların dovamda neşe seristilerinin uluncuların göz görtülü azalandığı varada informatiya Uşar.
Havarlar günnelügi.
Täjikistanda 5 ýyl dowam eden grazdan urşunyň howp hatary ýurtda häzirki çylny hem ýaňsalýar. Ýöne kanny çaknaşyklardan 15 ýyl geçenden soň urşun dul aýallary täze durmuşy başlamagy hem aýt berendikleri üçin yerli dini ruhanlary öz minnetdarlygyny bildirýärler. Ispasladı. Kanı Bulosun Grazdan Ursu'nun ilkinci tapkırları gidip durdu. Azize Sayidova yağdayları mundun beylakem ervetleşecektiğini hiç gözümüne hem getirip bilmeyendiğine aydar. Sayidi, 1992 yılın kara günlerine sol vaxt menin dünyamı kıldı. Deyip yağıtlayar. Ol sözünü devam edip. Urus sebeple menin yasab oturun şaharım harabıçılığı öğrüldü. Menin yan yoldosuma atı öldürdüler. Men hem 26 yasımda 2 aylık bebek bilen dolga aldım. Deydi. Urustan son Saidova'nın düşen gününe duçarı olan köp ayal maskala vardı. 25 min tövörü ayal urus sebeple dolga aldı. Münlörce erkek hazırı çelini hem direksiz itti deyilip hasaplanırlar. Saidova yağlı çağısı elinde kalan ayallar hem köp. Urus 55 min çağanı atasız koydu. Urus'un 1997 yılın 27 iyonunda resmi taydan kutormağı bilen Saidova yağlı maskalalar mundan beylak durmuşuna devam ettirmeginin yollarını gözlep başladılar. Oların köpüsü maslağı düşün Kulop şaharının yerli ruhanası Moğolu Hamurat Racavov'a yüz tuttular. Moğolu Racavov şeyle kurum verdi. Grazdan Ursundan son berdi ähli zat gary çykdy. Köp aýal maskalalar ýan ýoldaşlarynyň ykbalyndan bihabardy. Olar ärleriniň diýri ýa ölüdigini kim bilen okdylar. Dulgahlyň aýallar maskalany täzeden gormak barada pikir etdiler. Bu ulularyň maskala agzalary tarapyndan oňoýsuz garşylanypdy. Bu depdi sorulara uly hormat goýan käbirleriň gahryna hem sebäp bolupdy. Saýyrowa adamsyny ýitirenden soň, ikinji sapar maskala gurmagyň bolup bolmaýandygyny bilmeýändigini aýdýar. Täjikistanyň Islam merkeziniň wekilleri bu real meselelere çözüm tapmak üçin özara maslahatlaşdylar. Netijede 1997-nji ýylda has ýumşak fatwa ýygnan edildi. Oňa görä adamsynyň ölümi halatynda Dulgalyň aýal öňki ýaly 1 ýyl ýas tutman, ol ýasy 4 aý we 10 gün tutup bilýär. Gowrulyň aýallar hem çağısı doýan çağarysyp, şondan soň täzeden maskala gurup bilýärler. Ýöne muňa garamyzdan aýallaryň aglabysy täzeden maskala gurmakdan saklandylar. Köpler entigim direksiz iten ärlerine garysyp ojagyna saklap otyrlar. Emma Saýidowa 32 ýaşynda täzeden durmuşy çykyp, şondan soň ýene-de 2 çağany dünýä indirdi.